Don Lush Gjergji, në qershor ati shet Benedikti 16 përuroj vitin meshtarak. Cila është vlera e këtij viti për realitetin kosovare atë shqiptar në përgjithësi e cila është vlera e misioni i meshtarit sot në realitetin e balkanik e atë shqiptar?
Ne duke pranuar këtë ftesë dhe dhuratë të madhe të Papës Benediktit të 16, ditën e zemrës Krishtit në kishën shëjtërorja zemra e Krishtit në Binq, ishim të bashkuar posuja një pjesë dërmuse besimtarve të anë, por sidomos të meshtarve, dhe aty mbeshen e priu shkëlqësia e tim dhe doda i peshkvi yjën, dhe me atë rast e bëri edhe një porosi e cila ishte porosi për cjelëse e asaj qka është porosia e papës, jeta e meshtarit në kushtet dhe rrethana tona, duke pasur parasysh edhe për vjetorin e Shën Gjën Maria Vianejt, i cili është pajtori i dytë i kishës në Binq. Duke pasur parasysh këto rrethana dhe sfidat e reja të cilat gjinden para kishës e tonë, mendoj se ky vit është vërtet një dhuratë dhe një hir i madh i Zotit, sepse në përmes meshtarit vazhdon dhe kishës dhe kuptohet sakramenteve, vazhdon vepra e shëlbimit. Dhe veprën e shëlbimit ne duhet të ashpallim dhe të kuptojmë të gjithve, mbas të asaj që ka na thoti edhe na urdhëron Jezusi, shkoni në botën mbar dhe predikoni ungjillin dhe pakzoni të gjithë në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shajt. Prandaj, një rend të parë, mendoj se është një dhuratë dhe hiri Zotit që ne meshtaret të vetë disohemi për rolin, për misionin, për dërgimin që e kemi, jemi të ftuar prej Zotit dhe prej ti jemi të dërguar popullit. Dhe në këtë mënyrë të mundohemi me një përputhshmëri të jetës, me një shëjtëri dhe me një dëshmi, ta bëjmë atë çka nuk është vepra jonë, por është vepra e Zotit. Në anën tjetër, të analizojmë kushtet dhe rrethanat në cilat jetojmë ne si popull, si kishë, si njerëz të kushtuar të saj dhe t'i gjejmë format dhe mënyrat sa më të përshtatshme e sa më të mira dhe mënyra më e mirë gjithsesi kuptohet është dëshmia e Krishterë e cila buron nga feja dhe përcjellet me dashuri.